Vítam vás na týchto dnešných službách Božích, ktoré teda konáme v tomto čase. Verím teda, že vy, ktorí ste prišli, aj tí, ktorí nás budú počúvať, že budú oslovení Božím slovom a že Božie slovo bude prenikať do ich životov a že budú tak ako tí veľkí vyznávači Peter a Pavel, ale aj Cyril a Metod, alebo majster Jan Hus a mnohí iní, ktorí samozrejme pôsobili v cirkvi, že títo všetci budú pre nás príkladom a vzorom, nad ktorými sa môžeme zamýšľať a ktorý by sme mali nasledovať. V službe Božie začneme pred spevom Najsvätejší. Budeme spievať pieseň 361.
Sláva na výsostiach Pánu Bohu. A pravde pomodlíme sa. Milosrdný Oče náš nebeský, spravuj prosíme naše srdcia duchom svojím svätým, aby sme boli milosrdní k svojim blížnym tak, ako si ty milosrdný k nám hriešníkom. Premôž nás toho starého človeka, ktorý vie iných súdiť, potupovať, ba i odsudzovať, bez odchoty k odpusteniu, lebo zabúda na to, že sám je hodný odsúdenia a bez tvojho nekonečného milosrdenstva musel by večne zahynúť. Prebuď nás k úprimnému pokániu, ono nás privedie k nepokryteckej láske voči všetkým ľuďom. A keď nás naučil tvoj milý syn a náš spasiteľ, ktorý neprišiel odsúdiť svet, ale ho spasiť časne i večne. Dnešná svätá epištola napísaná je v Skutkoch apoštolských v 9. kapitole. A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda ku veľkňazovi a vyžiadal si od neho listiny na synagógy v Damasku, aby privržencov toho učenia, ak tam niektorých nájde, poviazaných priviedol do Jeruzalema mužov aj ženy. Ako šiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho odra, zúsvetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, Pane? Odpovedal mu: Ja som Ježíš, ktorého ty prenasleduješ. Ale ťažko sa ti bude spierať o sňu. Trasú za diviaca spýtoval sa Saul: Čo chceš, Pane, aby som činil? Pán odpovedal: Staň ako do mesta a povedia ti, čo máš robiť. A mužovia, ktorí šli s ním, stali ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. Saul stal zo zeme ale keď otvoril oči, nič nevidel. I vzali ho za ruky a zaviedli do Damasku a 3 dni nevidel, ani nejedol, ani nepil. Amen, amen, amen.
Budeme spievať pieseň 475. Evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 16. kapitole. Keď Ježíš prišiel do krajov Cézarej Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: za koho pokladajú ľudia syna človeka?
Odpovedali jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, zase iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich, a vy za koho ma pokladáte? Odvetil Šimon Peter, ty si Kristus, syn Boha živého. Odpovedal mu Ježíš, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev, a pekelné brány ju nepremôžu. Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach. A čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach. Sláva Tebe, Hospodine, Aleluja.
Spievame pieseň 286. Thank you. Ďaká ti náš nebeský Pane, že môžeme byť v tomto chráme. A vďaka ti za to, že tvoje slovo nám môže znieť aj tento čas, keď sme tu zhromaždení, aby sme ťa počúvali. A vďaka ti, Pane, za dobré veci, ktoré z tvojej ruky dostávame a prijímame. A tak ťa prosím teda, aby si ty viedol nás v našich životoch. Amen. Povstaňte z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešné slovo. Toto slovo je napísané v liste Rímskym, kde v 8. kapitole, v 15., 14. až 17. verši čítame. Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli. Ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží, a spolu dedičia Kristovi. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, je to slovo, ktoré je zaujímavé, a nad ktorým ale, aby sa odkryla tá hĺbka, to bohatstvo, ktoré v ňom je, je naozaj potrebné rozmýšľať a treba sa nad ním zamyslieť a treba to tak nejako prežiť. Je to taký text, ktorý nie je moc vyhľadávaný kazateľmi, aby o ňom rozprávali a aby ho vysvetľovali, ale keď človek prenikne do tej hĺbky, tak naozaj v nej objaví, v tom slove teda objaví zaujímavé a celkom dôležité a potrebné myšlienky, ktoré môžu mať a majú určite aj dosah do nášho každodenného života. Predstavte si situáciu, keď dnešní piloti lietadiel, ktorú prežívajú teda dnešní piloti lietadiel. A ten pilot, keď si sadne do lietadla, nepotrebuje dokonca mať pred sebou ani sklo. Môže byť tma, môže byť zlé počasie, nezáleží na ničom, pretože v podstate ten pilot už lietadlo neriadi, ale riadia ho prístroje, ktoré v tom lietadle sú. Tie prístroje presne vedia, ktorým smerom majú ísť. Vedia, ako vysoko to lietadlo je, akou rýchlosťou ide, kedy príde do cieľa. A vlastne tá úloha toho pilota je iba v tom, aby kontroloval vlastne tie prístroje. A je samozrejme vycvičený v prípade nejakého núdzového stavu aj možno prevziať to ručné riadenie toho lietadla, ale to sa v podstate dnes stáva už len veľmi zriedka. Takže je to taká zaujímavá situácia. Hovorím si, že dnes sa stať pilotom môže ten, kto zvládne vlastne tú obsluhu tých prístrojov. Ja neviem, aké sú kladené kritériá na fyzickú kondíciu tých ľudí. Možno, že už nie sú také náročné tie testy, ako určite boli ešte v minulosti. A čo z toho teda vyplýva? Vyplýva z toho to, že ten pilot, aj keď už to lietadlo priamo neriadi, stále má obrovskú zodpovednosť. Teda už nie za to riadenie, ale za to poznanie všetkého toho, čo v tom lietadle je. Keby tie prístroje nepoznal
a keby nevedel reagovať na signály, ktoré mu tie prístroje dávajú, tak jednoznačne by hrozilo, že to lietadlo nedôjde do cieľa. A viete, keď lietadlo nedôjde do cieľa, tak je to obrovská katastrofa. Pretože na palube hlavne tých veľkých medzikontinentálnych lietadiel sú stovky ľudí. Ja som raz letel takým obrovským lietadlom, kde bolo takmer 400 ľudí. Je to obrovská masa, ktorú vlastne riadi teda ten kapitán a možno, že sú tam s ním ešte dvaja alebo traja členovia posádky. A je to teda zodpovednosť. Ak on zlíha, zahynú stovky ľudí, ktorí sa nedostanú domov, alebo sa nedostanú na nejaké dôležité rokovanie, alebo sa nedostanú k lekárovi na nejaké odborné vyšetrenie, ktoré sa robí iba na niektorých miestach, na zemeguli. Proste je to zlé. A nehovoriac o tom, že to zasiahne do života ďalších tisícov ľudí, ktorí sú samozrejme na tých ľudí naviazaní, či sú to už rodiny, príslušníci, priatelia, známi, kolegovia a tak ďalej, a tak ďalej. Mať dobré vedenie je nesmierne dôležité. A rozumieť tomu, ako priviesť to, čo mi je zverené, teda konkrétne v tomto prípade to lietadlo do cieľa, tak samozrejme je úloha pre vysoko kvalifikovaného odborníka. No a presne takto to funguje aj v duchovnom živote. Povedané ľudskými slovami, máme tu vysoko kvalifikovaného špecialistu, jediného na svete, ktorý nás vedie. A apoštol Pavel v tomto texte ho nazýva Duch Boží. Duch Boží má samozrejme aj iné mená, najčastejšie používané Duch Svätý. V každom prípade ide o toho, ktorého posiela Boh, aby nás viedol. Ale ten Duch Boží nevedie všetkých ľudí na zemi. Vedie iba tých, ktorých Pavel tu nazýva synmi Božími. A to sú teda ľudia, ktorí sa vedome rozhodli, že budú patriť a slúžiť Bohu. Že budú jemu dôverovať. Že sa budú na neho spoliehať. A že sa podriadia tomuto jeho vedeniu. Takže to je fajn a treba povedať, že tých, ktorých Duch Boží vedie, tak tí aj majú stanovený cieľ, kam majú dôjsť. A tým cieľom je samozrejme dostať sa podľa týchto slov do slávy, ktorú Boh pripravil aj Kristovi, a pripravuje aj tým, ktorí spolu s ním sú spoludedičia, či už v utrpení, ale takisto aj v sláve. No a tu sa nám odkrýva akoby taká ďalšia zaujímavá vec, pretože rozmýšľal som celkom o tom slove, že sme dedičia, dedičia, dedictva, ktoré nám pripravil Boh. A pravdu povediac, to slovo dedictvo, že sme dedičia a spoludedičia, tak sa až tak často v kázniach neozýva, možno, že iba v mojich, neviem. Ja až tak často teda iných farárov nepočúvam, pretože všetci kážu prakticky v tom istom čase ako ja. Takže navzájom sa až tak veľmi nepočujeme. Viete, to slovo dedictvo je samozrejme dôležité a je to jedno z takých nosných slov, ktoré v tomto texte môžeme mať. Vieme, čo to znamená byť dedič. Dedič je ten, ktorý dedí.
dedí teda po svojich rodičoch alebo po svojich najbližších príbuzných, keď je najbližší príbuzný. A samozrejme, občas sa stane, že to dedictvo je celkom zaujímavé a môže byť aj celkom teda veľké a môže človeku radikálne zmeniť jeho život. Ale to dedictvo, to Božie dedictvo, je to najväčšie, akého sa nám môže dostať. Boh hovorí, Božie slovo nám hovorí, že my zdedíme túto zem a takisto budeme spoludedičmi tej slávy, ktorá čaká nás spolu s Kristom v nebeskom kráľovstve. Viem si predstaviť takejto chvíli nejakého rozhorleného ateistu alebo nekresťana, ktorý povie, tak čo toto hovoríš, že vy budete dedičmi zeme. A ja vám chcem povedať, ja si nenárokujem nejaké dedičstvo na tejto zemi, ale Pán Ježiš v kázni nahore v jednom z blahoslavenstiev hovorí toto. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. To je zaujímavé slovo. A viete, to slovo nám odkrýva teda niečo také, že príde tá chvíľa a príde ten čas. Ja celkom tej apokalyptike nerozumiem, to nechávam všelijakým vizionárom a bláznom a ja neviem, nejakým ľuďom, ktorí proste prežívajú emócie úplne inak ako ja, ale takže oni majú vyskladanú celú apokalyptiku. Mám takého priateľa medzi charizmatikmi, ktorý je takou veľkou hviezdou, ktorý momentálne už 2 roky alebo 3 roky hovorí o vychvátení, ale vždy to musí nejako korigovať, pretože veci sa vždy vyvíjajú ďalej a on to, čo tak tajúplne hovorí, že sa už stane, tak sa nestalo. Tak ja, to je dôvod, prečo sa ja apokalyptikou nezapodievam, pretože toľkokrát už boli predpovedané veci a udalosti, že sa stanú a nestali sa, že to je teda čosi, čo radšej nechám tak. Ale isté je, že sa raz veci budú diať. A istá vec je, že budeme aj dedičmi zeme. My, kresťania, my, ktorí sme prijali Krista, nie preto, že sa tejto zeme zmocníme násilu, že si vybojujeme, tak ako zobrazujú križiakov, že teda povraždili všetkých, ktorí im stali v ceste a obsadili svetú zem v tom 11. storočí, ale preto, že to Boh zasľúbil. Druhá vec je, že stará zmluva, keď hovorí o dedičstve Božích detí, tak zasľubuje, Boh zasľúbil Abrahamovi, že dostane Kanán do dedičstva a Izraelci potom viac ako 400 rokov čakali na toto naplnenie tohto zasľúbenia. Stalo sa, dostali Kanán do vlastníctva, viac ako 600 rokov tam žili a keby neboli porušovali Boží zákon, tá krajina by bola ich. Dneska je tá situácia znovu taká, že tí Židia sú tam, ale to už sú moderné dejiny a to už by sme sa zase zamotali do neviem akých iných teologických všelijakých konštruktov. Nám Boh v novej zmluve zasľubuje, že keď uveríme v Ježiša ako spasiteľa a pána, keď ho príjmeme ako záchrancu, tak budeme kráčať v jeho šľapajach. A budeme dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými. A je zaujímavé, že to dedičstvo, ktoré nám Boh hovorí, tak nám hovorí vlastne, že ten Kristus, ten náš spasiteľ, je takým obrazom alebo vzorom, ako má vyzerať a bude vyzerať život kresťanov. A viete, keď si to človek do hĺbky uvedomí, tak nie je to zase až také zaujímavé, až také strhujúce. Veď Ježiš na tejto zemi trpel. Znášal príkoria, výsmech, musel prejsť hádkami a spormi a nakoniec samozrejme trpel a zomrel. A to písmo je preniknuté práve týmito upozorneniami, ktoré hovoria, že aj my musíme prechádzať utrpením. Že nie sme prostí tohto utrpenia. Že to vôbec není pravda. Existujú takí fanatici, tak ich nazvem, lebo dali by sa nazvať aj bláznami, ktorí hlásajú tzv. Evangelium prosperity, ktorí hovoria, že ak si raz prijal Ducha Svätého a stal si sa kresťanom, tak nemôžeš trpieť, nemôže ti byť zlé. No tak, potom by som chcel vidieť, ako tí ľudia zomierajú, lebo všetci zomreli, ktorí toto hlásali, a všetci zomierajú, ktorí sa odvolávajú na takéto neuveriteľné veci, že ako keby Boh pre svoje deti nemal utrpenia. Pritom Biblia je plná toho, že budeme vyskúšaní, budeme skúšaní, že tými skúškami prejdeme, že tomu sa nevyhneme, že to príde a že to dopadne na nás úplne silne a natvrdo. Takže utrpenie príde. A utrpenie poznáme. Možno choroby. Koľko chorôb je medzi nami? Samozrejme, hlavne u tých starších, ale nie len u starších. A musíme tými chorobami prejsť. Koľko výsmechu zažívame od svojich neveriacich priateľov. Alebo takého odstrkovania, viete. Že však tí kresťanci taký nejaký čudák alebo nejaký spiatočník. A ja by som sa veľmi nedivil, keby prišlo ešte aj ťažké utrpenie, tak ako ho znášajú naši bratia a sestry v niektorých moslimských krajinách, alebo dokonca aj v Indii, že toto všetko sa stáva. Takže není to len tak. Bolesť, utrpenie a prenasledovanie. To je tiež dedičstvo, ktoré máme zasľúbené. Ale viete, to všetko máme zasľúbený cieľ. A tým cieľom je nebeské kráľovstvo. Tak ako Kristus tu trpel a teraz sedí na pravici Božej v sláve a moci, tak takisto budeme môcť aj my mať istotu, že budeme sedieť na pravici, teda nebudeme sedieť na pravici Božej, ale budeme v Božom kráľovstve, kde už nebude viac ani bolesti, ani smrti, ani žiadneho trápenia. A to jediné, čo je treba urobiť, aby toto dedičstvo bolo aj naším, je, že sa musíme vzoprieť zlu a vzoprieť sa zlému. Vzoprieť sa diablovi, ktorý tu je a ktorý sa snaží zo všetkých síl nás odviesť od pravdy a ktorý sa snaží nás zničiť, aby sme do toho cieľa, ktorým je Božím kráľovstvom, nedošli. Takže nebojte sa. Ak sme Božími deťmi, ak si sa rozhodol, že budeš kráčať po Božích cestách, ak si sa rozhodol, že budeš nasledovníkom Ježíša Krista, a ak si to vedome urobil, tak si v jeho rukách. A on ťa vedie. A on napriek všetkému strádaniu, ktorý musíš prejsť, ti pomôže, aby si do tohto cieľa došiel. Tak vytrvaj. Keď prídu skúšky a pokušenia, keď prídu ťažkosti, úzkosti a choroby, tak sa neboj. To prichádza, pretože Boh to tak chce. Chce, aby sme týmto prešli. A nešpekuluj nad tým, prečo to takto Boh dáva. Chce, aby naša viera bola vyskúšaná, a nerozmýšľaj preto nad tým, že prečo to tak má byť. Všetci ľudia prechádzajú utrpením, pretože ten zlý je tu a my sme ho svojim hriechom do sveta pustili. A preto, že sme ho pustili a preto, že zlyhávame, preto to zlo tu je a preto to zlo tu pôsobí. Ale ak sa utiekáš k Bohu a ak ho hľadáš, tak on ťa neopustí. A tak teda v tom utrpení sme podobní Kristovi, tak budeme aj v tej sláve. Vďaka mu za to, že v tomto očakávaní a v tejto nádeji môžeme všetci žiť. A že táto nádej nezahambuje, ale vedie do večného života. Amen. Pomodlíme sa. Vďaka ti, Pane, za tento čas. Vďaka ti za túto chvíľu, ktorú nám dávaš. Vďaka ti, Pane, za dobré veci, ktoré od teba prijímame a dostávame. A tak ti ďakujem, Pane, že môžeme sa k tebe utiekať a že môžeme sa spoľahnúť na to, že to, čo ty dávaš, je vždy dobré. Že to, čo ty ponúkaš, je to, čo vedie k životu. A čo vedie k životu, to je vždy nakoniec dobré, pretože naša duša dychtí po živote, dychtí po tom, aby sme mohli byť stále s tebou a aby smrť nebola súčasťou nášho bytia. Tak ti ďakujem teda, Pane, za toto poznanie, ďakujem ti za túto pravdu a daj nám silu v tejto pravde vytrvať a v tejto pravde žiť až do konca. Daj, aby sme mohli na konci života vyznávať tak, ako to vyznával aj apoštol Pavel, že dobrý boj som bojoval, beh dokonal a vieru zachoval a je mu už pripravený veniec spravodlivosti, ktorý dá Pán tým, ktorí v Neho verili, deň, kedy budeme stáť pred ním. Tak ti ďakujem teda, Pane, za to, že takto to je a tak ti ďakujem, Pane, za to, že to môžeme počuť, toto slovo, že mu môžeme veriť a že mu môžeme dôverovať. Nech je od nás pochválené a zvelebené tvoje sväté meno, keď ešte k tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. V záverečnej liturgii budeme spievať, myslím, pieseň 336. Dobre to hovorím? 313. Dobre, takže pieseň 313 a antifonu? A antifonu 66. Takže pieseň 313 a antifona 66. Prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen.
Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. V duchu a pravde pomodlíme sa. Uznávame, Pane Bože náš, že sme pre hriech stratili Tvoj obraz, na ktorý si nás stvoril. Tvrdosťou srdca sme uškodili nielen sebe, ale aj celému stvorenstvu, ktoré spoločne vzdychá a spoločne bolesti až dosiaľ. Priveď nás i celé ľudstvo k poznaniu, že jedine návrat k Tebe môže zachrániť nás i celé stvorenstvo. Veď čo si Ty stvoril, všetko bolo dobré a všetko pokazila len ľudská zloba, bezohľadnosť a neposlušnosť Tebe. Nauč nás nežiť sebe, ale Tebe, Pánovi, a nedaj nám zabúdať, že za všetko sa budeme zodpovedať pred Tvojou súdnou stolicou. A že k náprave všetkého dôjde vtedy, keď sa každé koleno skloní pred Tebou a každý jazyk bude vyznávať Teba, jediného Boha, darcu všetkého dobrého, na večné veky požehnaného. Požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Daj poz.
Takže služby Bože sa skončili. Prajem vám ešte požehnaný čas. Nech vás Pán Boh vedie a sprevádza na cestách, doma, všade tam, kde budete. Dovidenia.